The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pensate vin renkontis. Refoje veamo kaj la mar.
Iu lingvo por la homaro.
Alvenita la coro, coral de l'infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudegdu.3 Como.
Estes la unua horo, lunde, la unua de septembro, 2014, kai ve auscultas elsendon in Esperanto. Bonan tagon de miaj kunlaborantoj.
Saluton de mi, Heather.
Saluton de Marcel.
Kiuj prezentos al vi kelkaj gravaj artikolon kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estis Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Heather?
La unua artikolo estas el Melbourne Esperantisto Henry Broadbent. Kai estas pri la unua mondmilito, and ĝi nomiĝas la unua pafo okazis en Aŭstralio. La dua estas mesaĝo de Luis Zaleski Zamenhof al la naŭdeknaŭan Universala Kongreso en Bona Aero. Kaj la tria estas kongresa celo, frateco kaj efikeco de Jorge Enrique Cabrera, kiu estis la presidanto de la Bona Aero Universala Congreso Comitato, kaj tiu estis en la revuo Esperanto.
Yes, dankon, kaj vi, Marcel?
Mi legos al vi recenton kiun mi faris pri libreto de André Cherpillot, linguisto kaj esperantologo, la titolo estas La vortfarado en dek lecionoj, malgranda libro.
Jes, kaj mi elektis ankaŭ du artikolojn, la unua el Monato, kien malaperis la esperantistoj, skribis de Zlatko Tišljar, kaj la dua: ĉu neĝas en Brazilo? Estas en la retradio skribis Herbert A. Welker. Hodiaŭ ni ludos la oka parton de vidvino kaj la profesoro, ankaŭ ludos belajn kantojn. La unua nitostu la verdan fortunon, Biano Nordio, kai de Jomo Slavumas kompaktdisko, Tri virinoj, kai la fino canto de Duon voce tutcore kompaktdisko, Nun au neniam, Nun auscultu la vidvino kai la profesoro parto ok.
Vi audos la okan parton de la detective romano La vidvino kaj la profesoro de Ron Gates. Sed antaŭ tio, ni resumu la situacion. Profesoro Patrick Onoden hazarde renkontis ex-studentinon Isabella Cavallini en la bus haltejo survoje al Launceston-o. La allogo al ŝi revigliĝas, sed estas du obstakloj. Paula, lia ex amatino, intensas veni al Sidnejo kaj repreni la rilaton. Patriko ne trovis manieron anonci al ŝi, ke li ne deziras tion. Isabella Cavallini ne estas vidvino. La edzo, kiu estas narkotaĵ-trafikanto kaj probable eĉ murdisto, telefonis kaj rendezvous kun la edzino Isabella en la flughaveno de Sidnejo, cele elflugi eksterlanden. Si consentis helpi la polizon, kai iris a la rendezvuo, porque la edzo estu arrestita. Changio de circunstansoi ne permesis tion. La polizo ecz perdis la spuron cae de la auto veturigita de Stanley Cavallini, cae da la auto veturigita de Bellucci, quiu estas la frato de la murdito. Al quiu loco ili iras? Ciu la polizo trovos ilin? Ili atingis la centran policejon, estis preskaŭ duono post la dekdua. Ili iris rekte al la komunikejo, kie deĵoris kvar geuniformitoj.
Ĉu ian informon pri tiu aŭto?
La respondo estis, ke luis ĝin iu Stefano Calvero. Li faris la antaŭpagon per kreditkarto kun tiu nomo. La polizo iam controlis la heim adreson, kiun li citis, kai trovis ke gi estas tiu de tabac vendeo, kies proprietulo conducas post restantan servon contra pago. Calvero usis la saman adreson ĉe la kredita kompanio. Supozeble la referencoj kiun li donis al gi estis falsitaj. Pri tio, la compagnio iam comensis fari esploron.
Do, neniu spuro,
Spencer cun chagreno primarchigis al Patrico.
Sen che...
Li alparolis unu e la dejurantoi.
Bon volu, telefoni alla pasporta officeio. Demandu, ciu trovigas en gia registro la nomo Stefano Calvero? Ho, ancao? Demandu pri Stanleo Cavallini, Isabella Cavallini, kai Isabella...
Si turnis la capon al Patrico.
Cium nomon vi diris?
Gilbert.
Gilbert. Kai vi ciui, tenu vin attentai por eventuala voco de si. Informu min tui. Mi iros nun alla registreo kai poste, trovigios in mia cabineto.
Si conducis Patricon alla subter etaggio, quie en granda chambro staris vizzo pos vizzo da britaroi. Viro en civilai vestoi sidis ce tablo apud la enirpordo.
Jen, nia designisto.
Pos quelcae provoi, la viro successis producti suffice vivo veran schizon de la capo de Isabella Cavallini. Ili iris alla cabineto de la detectivo.
Ciu vi bon volos attendi citie? Mi havas aranjoin farendain. Eblas che ni povos cunmetis prescribon de Cavallini, ali nome Calvero, e la memoro de tiui cun ciui ili tractis ce la credit companio cae la auto lueio. Cae mi devas starigi la gvataron. Mi informas la collegoin en la comuniceo cie ili povas trovi min.
Si foriris. Patrico marrapide pasis alla fenestro cae tie staris rigardante exteren per ne vidantai oculoi. Li sentis sin ne nur sen espero, sed anca culpega. Che Isabella estas in dangero, li ne dubis. Cae tien li metis sin. Cae estas nenio cion li povas fari po helpi sin. Cie si nun trovicas? Ciu jam survoje exterlanden? Sed si diris che si aizo intensas eg voyagi mardon, cio estas moca. Ciu tion li, Patrico, mensis al Adriana? La telefono sonoris. Post hesito, li prenis la auscultilon.
Citie la officeo de inspectoro Spencer.
Ĉu la inspektoro ĉeestas?
Mi bedaŭris, ke ne. Parolas Patriko Nordam.
Ah, senjoro Nordam. Nu, bonvolu informi lin, ke la pasportoficejo havas neniun registraĵon en la nomo de Stefano Calvero. Tamen ĝi ja eldonis pasportojn al Stanleo Cavallini kaj Isabella Cavallini, la unuan antaŭ tri kvar jaroj kaj la alian pasint februare, kaj ĝi tenas kopion de iliaj fotetoj.
Ho, bone, jes, mi informas la inspektoron.
Remetinte la aparaton, li pripensis la novaĵon. Jen tra rompo, eĉ se malgranda, sed kion ĝi utilos, se Viktoro Belucci jam alfrontis la duopon. Patriko reiris al la fenestro kaj rekomencis sian melankolian cerbumadon. Post kelke da minutoj, Adriana Spensa eniris kun sandviĉoj kaj du tasegoj da kafo sur pleto, kiun li metis sur la skribotablon. Patriko transdonis la mesaĝon kaj aldonis la informon pri la projektita ekvojaĝa tago.
Jes, tion vi jam menciis. Alie mi estus aginte kun pli da hasto por starigi la gvatadon ĉe la flughaveno. Nun, kun fotetoj...
Ŝi kunmetis la manplatojn.
Prenu el la refreŝigaĵoj, dum mi telefonos.
Ŝi ciferumis numeron kaj petis kolegon, ke li iru al la pasportoficejo. Ili manĝis kaj trinkis malmulte parolante. La cerbo de Patriko estis tro plena de maltrankviligaj pensoj. Adriana eble demandadis al si, ĉu estas io alia, kion ŝi devus fari. Subite ekbruis la telefonsonorilo. La detektivo respondis. Ŝi aŭskultis nur kelkajn sekundojn antaŭ ol diri:
Bone, tuj!
Ŝi turnis triumfaspektan vizaĝon al Patriko.
Signorino Cavallini ĵus telefonis. Ni iris al la komunika ĉambro.
Ili rapidis laŭ la koridoro. Spensa altiris viron sidantan antaŭ elektronika aparato.
Aŭdigu ĝin.
La deĵoranto premis butonon. El laŭtparolilo venis parolo.
Centra policejo?
La voĉo, kiu sekvis, estis ne misrekoneble tiu de Isabella.
Bone, mi deziras mendi mezgrandan picon napolan. Ĉu vi volas liveri ĝin? Bone, mi nomiĝas Isabella Cavallini. La adreso estas Marvido en Cresto Strato, apartamento 4. Jes, tui.
Sekvis klaketo kaj la zumado de malkonektita lineo. La deĵoranto ĉesigis la ludadon. Dum la koro de Patriko bategis ŝajne en lia gorĝo, Adriana Spensa ekprenis stratmaparon de sub breto kaj rapide serĉis en ĝi.
Jen, mi konas la kvartalon.
Ŝi sin turnis al la deĵoranto.
Aranĝu kroman aŭton kun du uniformitoj. Armitai. Ili attendu ĉe la stratangulo, norde de la apartamentaro tie.
Ŝi enskribis krucon sur la mapo kaj transdonis la libron.
Venu,
ŝi diris al Patriko. Ili rapidpaŝis al la malantaŭa ŝtuparo, descendis al la korto kaj eniris la aŭton, kiu ankoraŭ staris tie. Kun la manoj premataj kontraŭ liaj genuoj, Patriko sin tenis treĉite kaj observis kun admiro, se ankaŭ de tempo al tempo kun timeto, la lertecon de sia amiko, dum tiu serpentis tra la trafiko.
estis la lasta parto de la detective romano de Ron Gates, la vidvino kaj la profesoro, kiun ni elsendos. Vi audis la voĉojn de Susan Holton, Heather Helsingen, Trevor Holton, Bernie Hines kaj Francisca Tubal. Se vi volas scii, ĉu la polico sukcesis trovi Isabelan ĝustatempe kaj aresti la edzon, kaj kiun solvon Patriko Nordum trovis al siaj amaferoj, eblas aĉeti la libron en libroservoj kiel tiu de UEA aŭ de la Flandra Esperanto-Ligo, aŭ eble ĝi estas en la biblioteko de via loka klubo. Se vi preferas mem imagi kio estas la fino de la romano, sendu al ni vian tekstojn je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Ni antaŭĝuas legi kion vi imagis.
Kaj nun estas artikolo skribita de Henry Broadbent en la Augusto Eldono de Monato. Estas pri la unua mondmilito. La unua pafo okazis en Aŭstralio. Britio proclamis militon al Germanio la 4 de Augusto 1914 e la 23 horo. In Melbourne, chef urbo de la Federazia Stato Victorio, tio estis e la 9 horo la 5 de Augusto. La informo atingis Australion telegrafe per la morsa codo el Britio. Exiinte pri la milito, germana vaporŝipo Falz provis fugi el la golfo de la haveno Philip ĉe Melbourne. La enirejo de tiu haveno estas mallarĝa, kaj tiu loke estas rapida fluo, kiu estas tre danĝera por ŝipoj. Por trapasi ĝin, oni bezonas piloton. Por gardi la havenon enirejon, Britio instalis kanjonon al A1 kaj B1 en Fuoto Nepean en la dua duono de la 19 jarcento. Do, akurate post tagmeze la 5 de Augusto, la kanono B1 sur la orienta flanko de havena enirejo el pafis obuson, kiu pasis preter la vaporŝipo Falz. Poste la piloto, kapitano Robinson, persvadis la kapitanon de Falz ke la ŝipo revenu en la havenon. Tio estis la unua pafo de la unua mondmilito. La centan jarigion de la unua pafo de la unua mondmilito en la Brita Regno oni celebros la 5 de Augusto ĉe Fuoto Nepean. Interesa fakto estas ke ankaŭ la unua pafo de la dua mondmilito okazis sur la sama loko. Kanono A1 pafis obuson preter ŝipo kiu ne respondis demandon de Fuoto Nepean. Temis pri la Australia vaporŝipo Waniara. Tamen, poste la kapitano rapide donis respondon. Post la dua mondmilito, oni vendis ambaŭ kanjonon per ferrubo. Por ferrubo, oni nun planas restarigi ilin por allogo de turistoj. La tuboj de la kanjonoj estis konservitaj. Fuoto Nepean troviĝas en la Nacia Parko Point Nepean. La duoninsulo Point Nepean situas sur la orienta flanko de la enirejo de la golfo de la haveno Philip, Melbourne. Melbourne troviĝas je ĉirkaŭ 70 kilometroj for de la norda marbordo de la golfo.
Dankon, Heda, estis ege interesa. Nun aŭskultu la karton Da canton nitos tu la verdan fortunon compactisco bieno nordium.
En sveda urbeto Lesefos, meze de senlimaj arboj, la internacia grupo de esperantistoj aĉetis bienon, kie povas loĝi preskaŭ cent homoj. Dum la lastaj jaroj la bieno en Nordio fariĝis internacia renkontiĝejo de esperantistoj. Unu el la konstantaj aranĝoj estas juniaj internaciaj someraj kursoj de Esperanto.
Suno prinom brasalco i tie ol la homoi mezza del lagoi rande del mondo jen nia domo jen nia domo la altai arboi mez nocta suno prinom brasalco i tie ol la homoi mezza del lagoi rande del mondo jen nia domo jen nia domo. Trafe nesto oku lumas, alko emaje lascio, timo skuas nian gorĉon en bieno en nordio, en bieno en nordio. La altaj arboj mez nokta suno, li nombras alkoj tie ol la homoj, meze de lagoj rande del mondo. Jen nia domo, jen nia domo. La altaj arboj mez nokta suno, pri nombras alkoj tie ol la homoj, mez de lagoj rande del mondo. Jen nia domo, jen nia domo. Altan prezon de biero, jen mildigas tiu scio. Baldaŭ venos some mezo kun biero en nordio, kun bieno en nordio. La altaj arboj mez nokta suno prinombras alkoj tie ol la homoj, meze de lagoj rande del mondo jen mia domo, jen mia domo. La altaj arboj suno prinombras alkoj tie ol la homoj, meze de lagoj rande del mondo jen nia domo, jen nia domo.
Georgo Hanzoj kantis la kanton Bieno Nordio.
Kaj nun mi legos recenzon kiun mi faris pri libretto tre populara de André Cherbillot, franca esperantologo. La titolo de la libretto estas La vortfarado en dek lecionoj. Se vi legis ĝin, vi povas kompari miajn respondojn con lia texto. Se ne, vi povas nur audi miaen referenzoen per tiu libretto. Di consistas en dec lezionoi, cae unu leziono occupas du au tri pagioin nur. En la unua quar capitroi, cium li nomas lezionoi, lia tuta clarigado estas bonega, do mi ne povas havi multain rimarcoin pri tio. Nur malgranda rimarco estas che en estas nur calcae malgiustai vortoi, cium li imitis, el de aliai verkistoi, kiel disde, far, redundanza, estiel, sinteno. Ga crome en lecionatria, mi aldonus, che quancam la finacioi estas radicoi, cae appartenas al categorioi, ili estas radicoi limigitai. Ser pio tractas la finacioen quasau ili estas same valorai cae same funcciai ciel l'aliai radicoi. Tiui radicoi de la categorioi o a caetil plu estas ne plenae radicoi sed limigitae. Unue char se ili usatas mem stare cutime tiu estas nur kiel malungicoi referensantae plenaraitain vortoin mensitain semple en minacias hodiau cae ili os morgau. Compreneble, tiu es malungico, tiu oste nagios. Dua tialo estes ca quelcae el ili estus, eble crom la liternomoi, la solae esperantae vortoi consistantae el nur unu litero. Do, ili estus esetoi. La tria tialo, che ili estes limigita estes, che ili ne povas ricevi categorian au alian finacion. Oni ne povas diri mi ois, au mi i, ir u, li, ca nec lia au is, is o. Ca la aso havus du signifoin, same iu, ca ie, ca ia, ca io. Ca la quara tialo est che ili ne povas combinigi cun chef elementa suffixo au alia radico. Dion mi aldonus. En la lezione quina, tiu lezione en avas brillant craligon, sed estas quelcae strangagioi. Unue, regulo, li nomas regulo dec unu, de Zamenhof, precisiga. Laumi, gi ne estas precisica, contraue, gi estas mal precisa. Char ne temas simple pri simpla cunigo, quio Zamenhof diris, set pri du spezoi de cunigado, cae crome malgrondai gruppoi de duon acclutinae cun metoi. Cae tion vi povas en la sama libro constati en lezione 69 cae deca. Strangaggio, la cunigado de radicoi lau la acclutinae reguloi, nome che la cef elemento venas laste, ca la flanca elemento havas prepositivain funcion ca signifon, ca la tria rimarco estas che la flanca elemento perdas sian vortcategorian indicilon, ca ciui partoi concluicias en unu vorton, tiu estas la caractero da acclutinezza. Alia strangaggio alla signiferoi della elementoi aldonicias la signifero de specialezzo, cae li tute ne mencias tion. Table tuco estas speciala tuco por tabloi, cae restas la signifero della prepositiva rilato, char brulo ligno ne estas ligno por bruli, sed speciala ligno por bruli. Notu che adverbo cae predicativo hava sama in funcion cae signifon ciel prepositivo. Cae laste Serpio diras en tio lezione quina, ciel vidite, sed nenie antaŭe kaj poste li mencias ion pri tio, li ne vidigas tion. Do kiel vidite la dextra elemento efikas al la maldextra, gramatike kompreneble, tio nenie antaŭe estas montrita. Do fakte ĝi estas nevidita kaj neklarigita. Cae cetere tiu caloctai varengiena teorio de vortefico ne estas pruvebla, nec giusta, nec besona, gi nece applicigas alla acclutinae lingvoi etnai. Consequenza la tuta lezione sesa estas agrabla, set nescienza, malgiusta, cae tial malhavinda. Gin anstat tau clarigo che c'è acclutina cum metado la flanca elemento ciam difines la cef elementon kiel prepositivo quae quelc foia adverbo au predicativo en la sama funccio. Malofte, se teorio ciam eble, la prepositio est retenata, exemple necesse en anta noct mangeto, cioè noct mangeto est dum la nocto, cae anta noct mangeto est anta la nocto, cae pri birparolado. Birparolado est parolado inter la birdoi, set pri birparolado, set parolado pri birdoi. Malofte, se teoria ciam eble, la preposizio est retenata, do. La ne realezzo della teorio pri vort efico montricias nue en la facto che en pied pilco oni pilcas per piedoi, do substantivo, cae en lut pilco, la pilco estas por ludi, verbo. Ancau trink mono estas mono por trinki, ne por trinko. Cae bus kisi estas kisi per la busio. Cae adiau kisi estas kisi adiaue. Due, cia la cef elemento, se gi efficas, efficas ne sur la substantifon a la verbon, set sur la preposition mensiitan au subcomprenatan, por ludo cae por ludi. Tamen, cetere, ne temas pri efico, set pri la simpla acclutina regulo, che restas en la signifo de la nova cun metasio, la senso de la preposizio, au de la adverbo, au de la predicativezzo, quelquoia. Crome, se ne ce estas la signifero speciala, la cumeto ne havas vivraiton. Nun capitro sepa cae oca ciu estas tute bonegai. Camina havas iu in an rimarcon pri tio. En capitro naua estas quelcae bona ideoi, sed, sier pio forgesis mensii, che in acclutina lingua certa spezzo de cumetado ne eblas, au eblas nur maloft case, cia cutime mancas la signifero de specialezzo, cacce protio ofte ne eblas distingi inter la cumeto cae la analisa formo, doni ne usu la cumeton, cae caloxai varengie forte affertas contra uili, ancau. Tio reguloi dires, a unue, oni ne cunmetu verbon cun sia recto objecto, due, nec verbon cun sia adverbo, cae nec substantifon cun sia adjectivum. Sed tiai cunmetoi eblas, se la cef elemento changicias al alia categorio, au ricefas affixon au alian radicon. La tialo estas che tio caso operas la nocio pri specialezzo. Oni den do ne rencontas la vast deserto, en unu vorto, sed jese la vast deserta travoiadium, cae la vast desertuloi, en unu vorto. Neca oni trovas fishmanji, sed jese fishmanje, kai la fishmanjantoi, en unu vorto. Kiel ser prio giuste clarigas tiai cunmetoi, pro siai tri elementoi, consistas el du cunmetoi, vasta cun deserto, kai vast deserta cun a. Au suffixo a olia radico. Tiai cunmetoi ne estas pur acclutinoi tamen, cia la parto vast desert, respective fishmans, ne venas el prepositivo de vasto, respective ie fishoi, sed el cunmeto de cef elemento, deserto, respective mangi, cun adjectivo, respective objecto, do normale ne permesata flank elemento. Ni nomu ilin duon acclutinasioi, cia la ceteroi postuloi da acclutunezzo validas, ili estas tre popularae en Esperanto, dume net la lingvoi ili cutime besonas specialan suffixum, kiel en la germana braunoigik, kiu litere signifas brun ocul etza. La lia gruppo de cunmetoi mensitai in situ sepa lezione estes pura acclutina, sed usas pro nevitebla natura causo renversitan ordon. Ili estes tiui kie base la cef elemento estes prepositio au alia malonga radico. Cia la lingvo faricius mal facile comprenebla, iumete kiel vola piuc, oni nature renversas la sisekvon de la elementoi. Anstatau la origina la mont-sura flago, kie sur esas la cef elemento, ce mont, oni diras la sur-monta flago. Do causas tion natura tialo, kai sur plu esas la cef elemento, alla flanc elemento mont en sur monta. Crom la nepravigeblai clarigoi pri vort efico, la lasta tri capitroi giuste ca calcfoie tre bone clarigas la fenomenon de acclutine vort cum metado. Cai ciel mensi ite ci supre, la causoi de la nenormala visordo ce grand valora, cai quin petalo, cai til plu, cai ali flanque sen aqua, cai til plu, estas du tutte malsamai. Mancas mencio ante la tre malgrandan gruppon de neaclutimae cunmetoi, nome cie ne ocasas interdefino, sed nur adicio, frans-germano vortaro, ca secretario casisto, la necessa strecheta montras tiun difin mancon, do ne usu strecheton ce la normalae cunmetacioi. Mancas anca mensio de la facto che anca c'è la malmuta e vera profixoi la sisequo de elemento est neoclitina. La libretto estas tre utila, se al oni ne grafas mal giusta clarigo por lerni la giustan usum. Mi finiu per la vorto de la fama verchisto et min profi privà, la fortezzo de Esperanto estes la libera vortordo, la affixoi, cae la riccia vort cun metado. Dankon.
Yes, mi legos el Monato, kiel malaperis la esperantistoi. Ne nur la Universala Congresso ciare estis recorde malgranda, nur octeco de esperantistoi e la tutta Europa exter Croatio, parto prenis la European Esperanto Congresson en Rijeka, kaj alia aranĝo en Eŭropo same ne imponas. Zlatko Tisliar pripensas la kialojn de la ŝrumpo kaj donas du proponoj por vigligi la movadon. Malgraŭ ĉiuj klopodoj de la organizantoj informadi kaj apelacii dum jaro kaj duono, malgrau la shanai bonai condicioi, Rijeka estas Rijeka estas center de Europo, alirebla, facile, de kiu ajn flanko, ne tro multekosta. Uko ne okazas ĉiare en Europo, al la deka jubilea kongreso en Eŭropa Esperanto-Unio aliĝis 146 aliĝintoj, inter kiuj 59 el Kroatujo, sekve el aliaj 12 landoj aliĝis iom pli ol 10 esperantistoj. Estis granda seniluziĝo. La kongreson auspiciis la ŝtab-rezidanto Ivo Josipovic, la urbesto de Rijeka disponigis senpage grandegan kulturdomon kun 600 sidlokoj. Al la kongresa temo kontribuis kelkaj gravaj sciencistoj, kroataj inter kiuj unu kroata parlamentano, kaj ĉiuj ili povis vidi, ke la Esperanto-movado en Eŭropo ŝumpis al 100 personoj. Ĉu ni plu organizu la kongresojn? Ĉu ni plu hontu antaŭ la neesperantistoj, kiuj volas nin subteni? Ĉu la organizantoj faru ekstremajn streĉojn por organizi ĉion plej altnivele por grupeto de homoj troviĝante daŭre sub la premo de deficito? Mi ne scias, kiuj estas la veraj kaŭzoj, krom la fako, ke la esperantistaro ne plu emas vojaĝi al kongresoj. Similan katastrofan rezulton havis ankaŭ UKO en Bonaero, kaj, laŭ mia scio, diversaj naciaj kongresoj ankaŭ ne kreskas, se ni sumigus la partoprenantoj de ĉiuj internaciaj aranĝoj en Eŭropo. Ci somere ni ne atingus la ciferon de 1000 partoprenantoj. Ĉu la esperantistaro malaperis aŭ estis ekstermita? Verŝajne la kaŭzo estas kombino de ŝanĝo de homa kondutmaniero pro nova teknologio. Ĉiuj preferas de hejme kontakti aliulojn per rete. Granda economia crisi kaj precipe la culmino de la monda public opinio che la angla estas la internacia lingvo, pro kiu ankaŭ la esperantistaro registriĝas en sian hejmon kaj ne plu ŝatas montri sin kiel adeptoj de iu utopia kaj sensenca movado. EEU, Europa Esperanto-Unio, jam antaŭ jaroj ĉesis eldoni paperan informilon Europan bultenon kadre de la ondo de Esperanto. Verŝajne ni devos ankaŭ organizi virtualajn kunsidojn de la asembleo. Homoj havas nek monon nek emon vojaĝi iam por akcepti raporton kaj krei planojn, kaj la kongresojn ni eble faros de tempo al tempo. Ĉu tamen ien eblas ŝanĝi la evolutendecon? Mi havas du proponojn. Rekomendi al ĉiuj junaj kaj entreprenemaj esperantistoj pretigadi projektojn, kiujn financas EU, tio jam okazas en ĉiam pli granda amplekso, kaj estas la nura niĉo, en kiu la movado finance kreskas. Du. Consigi la esperantistaron, che ecde la comenzo, oni instruas comenzantoi per ege fusae lerno libro, por kiui ne pliol 1% de comenzantoi finas la curson au finstudas la lerno libron. Pli pri tio legu citie. Tio non i povas rapide correcti, char existas clara studo pri tio kion devus enhavi por komencantaj lernolibroj kaj tiel altigi la nombron de sukcesaj lernantoj kaj sekve ankaŭ kreskigi la movadon malgraŭ la malbonkondiĉaj tempoj, skribis Zlatko Tislar.
Okay, do just mi revenis de UKO en Bonaero. Mi legis tiun articolon de Jorge Enrique Cabrera, kiu estis la presidanto de la loca Congresa Comitato en Bonaero. Ĝi estis en la revuo Esperanto. Doktoro Zamenhof prelegis en la unua kongreso en 1905. Fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio. Sed ĉe la sojlo de la centan universala kongreso sukceso kaj efikeco ŝajnas konkurenci kun tiu koncepto de frateco. Estis sukcesa kongreso, sed estas tute malfacile koncepti ĝian signifon. Ĉu kontentigo de UEA estraranoj, de central oficeja oficistoj, de la kongresanoj, de niaj nepoj, laŭ la postulo de nia kongresa temo? Efikon ni taksas mezuras. Efiko por ĉiame postulas daŭrigon. Efiko estas kontraŭlenda rilate ĉiun celon. Ĝi celas la kontroleblan parton de la mondo, nia mondeto. Ĝi sparas rimedojn. Fratecon ni sentas. Frateco estas denaske daŭripova. Fratecon oni ne povas kontroli. Ĝi ĉie disvastiĝas. Ĝi celas la homaron. Nenio bezonas ĝin spari. Kion ni celu unue, kiam ni organizas kongreson? Ĉu fratecon? Ĉu efikon? La kriterio de la organizanto, la Universala Kongreso, la ĉefa evento de la Esperanto-movado, ekvilibras inter ambaŭ, foje pli proksime al unu punkto al la alia. Universala kongresoj, kvazaŭ elefanton, ne tuŝas nur parte. Tuŝi la tuton kaj kompreni ĝin postulas sufiĉan sperton kaj scion, revojn, homajn rimedojn kaj plenan bildon pri nia celaro. La administra celo postulas ne preteratenti la eblon profiti kaj efike trakurante la ne ĉiam facilan vojon de tiuj, kiu ne revas fantazieme. Aliflanke, revoj postulas elkoran sindonemon, investon de tempo kaj mono, vojon plenan de reala amikeco, bonkoreco, kaj planoj por antaŭeniri en la frata kaj paca mondo laŭ la Zamenhofa propono. Finfine, la naŭdeknaŭan Universala Kongreso finiĝis. La salonoj de la kongresejo malpleniĝis kaj ĉiuj spuroj estis forbalaitaj. La plej grava varo, kiun la kongresano akumulis kaj kunportis en sia koro, estas la frateco kaj la burĝonoj de nova etapo. Ĉiuj riĉiĝis. Do, ĝis Lillo.
Yes, sir. El Esperanta Retradio. Ĉu neĝas en Brazilio? Skribis Herbner a Welker. Ĝenerale la homoj ne scias multe pri aliaj landoj, precipe pri landoj en aliaj kontinentoj. Tamen la tuta mondo, la plejmulto de instruitaj homoj scias, ke Brazilo situas en Ameriko Latina, ke ĝi estas tropika lando, do tre varma, kaj ke estas la lando de futbalo kaj karnavalo. Kaj eble ekde la futbala mondĉampionado de 2004 oni scias pli pri Brazilo, ĉar verŝajne el multaj landoj estis donitaj informoj pri ĝi en la televido. Sed antaŭ tiu ĉampionado multaj homoj, eĉ eŭropanoj, kun universala klerigo ne sciis, ekzemple, ke la landa lingvo ne estas la hispana, sed la Portugala, cae che la cefurbo ne estas Rio de Janeiro, sed Brasilio. Cae vi, ciu vi povas imagi che en Brasilo neĝas? Yes, en Brasilo neĝas. Kiel tio eblas en tropika lando? La respondo estas, che Brasilo estas grandega lando, la quina plej granda je surfaco de la mondo, post Ruslando, Canado, Cinujo, Usono, tial gi ne estas nur tropica. De norda al sudo, gi longas 4320 kilometroin. La plej granda distanco de oriento al occidento estas 4320 kilometroi. Do gi havas plurajn klimatozojn. En la nordo estas la ekvatora amazona regiono, kie la temperaturo estas ĉiam varmega kaj kie pluvas multe. Sude de tiu vastega regiono, en la tiel nomata centro-okcidento, en tropika klimatozono estas du klare distingeblaj sezonoj, la okmonata pluvsezono kaj la kvarmonata seka. En la pluvsezono ne pluvas ĉiutage kaj estas relative varma aŭ eĉ varmege. En la seka sezono la suno brilas ĉiun tagon, la ĉielo bluas, sed estas malpli varme. En alta regiono, ekzemple en la ĉefurbo Braziljo, 1000 metroj super la maro, la temperaturo povas fali dum la tago ĝis 12 gradoj super nulo, kompreneble, kaj nokte ĝis 6 gradoj. Sed pro la monda varmiĝo tiuj malaltaj temperaturoj estas ĉiam malpli oftaj. Mi ne povas ĉi tie paroli pri ĉiuj regionoj, ekzemple. La nordorienta kaj la sudorienta, sed mi parolu pri la suda. Ĝi enhavas 3 brazilajn ŝtatojn kaj situas en la subtropika zono. Tio signifas, ke vintre precipe dum junio kaj julio estas relative tre malvarme, dum la noktoj ĝis 0 grado, kaj en kelkaj lokoj en la montaroj neĝas kelkfoje. Cetere, estas pro tio, ke multaj eŭropaj enmigrintoj, kiuj alvenis en la unua duono de la 20 jarcento, iris al tiu regiono pli malpli simila alla Europa, tio estas ne tropika, ne tro varmega. Strange estas, ke malgraŭ la malvarmaj vintroj en multaj domoj en malpli riĉaj homoj ne ekzistas hejtiloj, escepte kamenoj aŭ fornoj, kie oni bruligas lignon. Kompreneble, tiuj ne povas resti brulantaj la tutan tagon kaj nokton, tiel oni devas surmeti varmigajn vestojn. Tamen malgraŭ tio oni suferas pro la malvarmo. Aliflanke, precipe la infanoj ŝatas la neĝon. Kiel en ĉiuj lokoj de la mondo, kie neĝas sur kelkfoje. Ankaŭ multaj turistoj, ĉefe brazilianoj kaj aliaj pli varmaj regionoj estas allogataj de la malvarmo kaj la neĝo, ĉar ili volas sperti etoson kvazaŭ Eŭropa. Evidente, en multe da hoteloj de tiu regiono estas hejtiloj, centra hejtilo aŭ radiatoroj. Kiel mi diris, la vinta temperaturo povas fali ĝis pli malpli 0 grado, sed jam okazis pli varmaj, la plej malalta temperaturo oficiala registrita en tiu regiono, do en Brazilo estis 10 gradoj sub nulo en 1952. Do estis interesa Eble homo en la alia parto de la mondo se pensas che en Australio ne neĝas, en Australio neĝis junio, julio, ĉu havas neĝo en via loko en...
Tie mi loĝas.
Belgrave.
Unu foje en kvin jaroj estas iom da neĝo.
Yes.
Do, tio estas mesaĝo kiu oni legis en la Universala Congreso in Bonaero, en gi estas de Louis Zaleski Zamenhof, ĉar li ne povis ĉeesti pro sia maljuneco. Sinjoro Prezidanto, estimataj gesinjoroj, kara geamikoj, vi alvenis el diversaj malproksimaj landoj al la bela urbo de Buenos Aires, la ĉi-semajna ĉefurbo de Esperantujo, po congressi cae trovi respondon alla congressa demando, ciu la nepoi nin venos. Fakte, vi shatus trovi ne nur la respondon, sed anca la solvon, poche ili effective nin venu. Mi mem estas nepo, sian avon venanta, do, ce la avo la remedon mi sercis. Tiun remedon mi just trovis in poemo lia. Obstine antauen, la nepoi vin venos, se vi patiense eltenos, recte, curage, caine flanquigiante, ni iru la voion celitan. Liai vortoi, esprimitai antau almenao iacento, dare estas validae. La nepoi nin venos, se, danke al nia contribuo, ili vivos en mondo kiu neniam plu conas militoin, in mondo de intercompreno cae de reciproca taloremo, mondo de amicetso, mondo en quiu la popoloi faros en consento unu grandan rondon familion. Mi desiras al vi ciui, cae same al mi mem, tre successan congresson de la Nepo.
Yes, ni prescavo atingis fino da nia programo. Se mi havas rimarcoin, proponoi au critico, bonvolu contacti interrete www.3zozozo esperantohelikog.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au au archive www.melburno.org.au per posto Radio 3 Zozozozo Esperanto programo PO Box letetesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Cista Reaudo de Milaslo
Cista Reaudo de Mieva
Cista Reaudo de Mieva